konsumen muslim di dunia itu lebih dari 2 miliar penduduk, ya. Dan pengeluaran untuk produk-produk halal di dunia itu lebih dari 2 triliun US dollar.
Kalau untuk posisi usaha makanan dan minuman halal Indonesia sendiri, ya, di level global itu sudah seperti apa sih, Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di Podcast Ekshar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Selamat datang di Podcast Ekshar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai nih, Pak, kita ada pantun dulu ya, Pak, ya.
Ya, silakan.
Jangan lupa, Pak, cakepnya, Pak. Jalan-jalan ke Kapadokia.
Cakep.
Jangan lupa naik balon udara.
Cakep.
Apa kabar sobat ISEF semua? Semoga semuanya sehat sentosa.
Cakep, luar biasa, Mbak April.
Selamat datang sobat ISEF, berjumpa lagi dalam episode ke-7 podcast Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Podcast ini merupakan media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari Festival Ekonomi dan Keuangan terbesar di Indonesia, yaitu Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2022. Bersama saya di sini Afrilia yang akan memandu podcast ISEF episode kali ini. Judul podcast pada hari ini adalah Panen Cuan dari Usaha Halal Food. Waduh, kalau ngomongin cuan ini pasti seru lah ya. Di sini ada Bapak Adi S. Lukman selaku Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI. Selamat datang, Pak Adi.
Ya, terima kasih, Mbak April.
Apa kabarnya, Pak?
Salam sehat semuanya.
Amin. Semuanya sehat semuanya, ya. Baik, Pak, mungkin sobat ISEF di rumah ini sudah bertanya-tanya apa sih sebenarnya itu makanan dan minuman halal, Pak. Mungkin bisa dijelasin dulu, Pak.
Oke, jadi kalau kita bicara makanan dan minuman halal, tentunya ini karena kami ini produsen makanan dan minuman, ya, industri makanan dan minuman, ingin memenuhi kebutuhan dari umat muslim. Umat muslim itu membutuhkan makanan yang sudah dinyatakan halal, ya, dan ini yang kita terus kembangkan di Indonesia dan juga untuk pasar global. Jadi makanan minuman halal ini sudah memenuhi ketentuan syariah, kaidah kehalalan semua, dan kita di industri makanan minuman itu biasanya membangun ekosistem sistem jaminan halal dari hulu ke hilir, karena halal itu tidak hanya sekedar makanan diperiksa halal atau tidak, tapi kita harus menyiapkan mulai dari bahan bakunya sampai prosesnya semua gitu. Kadang-kadang orang bilang air ini kan sudah pasti halal, ya. Mungkin airnya halal, tapi dalam proses belum tentu halal, ya. Jadi ada proses penyaringan, ada proses pemanasan. Nah, semuanya itu diperiksa biasanya oleh auditor halal. Nah, setelah dinyatakan itu semua aman, baru kita mendapatkan sertifikat halal seperti itu.
Oke, Pak. Tapi kalau kita berbicara makanan dan minuman halal nih, bukan cuma dari konsumennya saja, Pak,
benar,
ya, tapi juga produsennya juga gitu, selaku pelaku usaha.
Benar.
Nah, untuk perkembangan usaha makanan dan minuman halal di Indonesia sendiri, Pak, itu sudah seperti apa sejauh ini?
Saya kira gini, kalau kita bicara makanan halal, penduduk Indonesia itu 87% muslim. Nah, tentunya kami sebagai produsen, kami menghormati keinginan dari konsumen muslim yang sebanyak 87%. Nah, oleh sebab itu kami produsen menyiapkan produk makanan dan minuman halal ini untuk kebutuhan tersebut. Perkembangannya cukup bagus, ya, dan kalau kita bicara bukan hanya Indonesia, kebutuhan di dunia pun juga meningkat. Kalau kita menurut laporan ekonomi global, ya, Islamic Index ekonomi, ya, ini konsumen muslim di dunia itu lebih dari 2 miliar penduduk, ya, dan pengeluaran untuk produk-produk halal di dunia itu lebih dari 2 triliun US dollar. Di mana satu tahun 2020 itu 1,19 triliun itu dikonsumsi untuk pengeluaran makanan dan minuman halal. Dan tahun 2021 meningkat cukup signifikan menjadi 1,27 triliun US dollar untuk pengeluaran makanan dan minuman halal. Jadi pasarnya cukup besar dan diperkirakan pertumbuhan rata-rata itu akan sekitar 7% dan tahun 2024 itu diperkirakan akan mencapai 1,6 triliun US dollar. Kita bisa bayangkan betapa besarnya kebutuhan. Dan yang menarik Mbak April, makanan halal ini sebenarnya tidak hanya dibutuhkan oleh negara-negara muslim saja, tapi banyak negara-negara non-muslim sekarang mencari produk-produk halal tersebut. Saya beberapa kali diundang ke Jepang, ke China, ke Taiwan, Korea, ya, dan mereka ingin tahu halal, makanan halal itu apa, ya. Kan tentunya kalau kita bicara halal, tentunya halal dan thayyiban, ya. Jadi dianggap makanan halal ini okay, lebih aman, lebih higienis dan lain sebagainya. Sehingga sudah menjadi common permintaan umum ya bahwa makanan halal ini okay, lebih bersih, lebih higienis dan lain sebagainya. Dan ternyata negara-negara non-muslim pun itu melakukan promosi-promosi makanan halal juga ya. Di Taiwan misalnya itu halal food itu dipromosikan. Di Inggris pun juga demikian. Di Jepang juga demikian. Dan bahkan produsen Taiwan dan Jepang itu bahkan sampai ke datang ke Indonesia menawarkan produk-produk halal. Karena memang mereka ingin memenuhi kebutuhan umat muslim tersebut. Ini pasar yang cukup menurut saya sangat bagus ya. Jadi pertumbuhannya juga cukup bagus. Dan tentunya Indonesia juga sebagai negara muslim terbesar di dunia, tentunya kita ingin juga menampilkan produk-produk pangan halal ini untuk memenuhi kebutuhan dunia seperti itu.
Baik Pak, berarti emang makanan dan minuman halal ini emang diminati semua kalangan ya?
Benar.
Bukan cuma satu kalangan atau Indonesia saja
benar,
gitu.
Benar.
Tapi seluruh dunia.
Iya.
Kalau untuk posisi usaha makanan dan minuman halal Indonesia sendiri di level global itu sudah seperti apa sih Pak?
Perkembangannya cukup bagus ya. Tahun kalau kita lihat indeks tahun 2020-2021, indeks kita masih di ranking 4. Yang anehnya itu kita di bawah Malaysia, Singapura, United Arab Emirates, baru Indonesia nomor 4, seperti itu. Nah, kemudian kami berusaha berdiskusi dengan Dinar Standard yang melakukan ranking index ini ya, Global Islamic Economic Index ini, dan tahun lalu kita bersyukur ya, alhamdulillah kita rankingnya naik Mbak, menjadi ranking 2.
Alhamdulillah.
Ya, masih di bawah Malaysia tapi cukup baik karena kita ingin memperbaiki data-data ekspor kita. Kemudian karena saya yakin produk makanan minuman Indonesia yang diekspor itu mungkin lebih dari 90% itu halal. Dan ekspor kita cukup besar ya, mencapai 9 miliar US dollar untuk makan minuman yang non sawit ya. Kalau sama sawit udah di atas 30 miliar US dollar seperti itu. Ini cukup besar. Nah, dan kita dengan ranking 2 ini kepercayaan konsumen dunia akan semakin meningkat dan kita sebagai eksportir, sebagai produsen tentunya akan terbantu dengan ranking kita meningkat ini, tentunya kita akan lebih mudah untuk menawarkan produk halal kita. Dan halal ini akan menjadi diferensiasi produk kita untuk bersaing di pasar global. Ya. Dan kalau Mbak April, yang saya agak lebih ini apa namanya, ingin menyampaikan bahwa ternyata ranking di bawah Indonesia itu ada Turki, ada Rusia. Jadi itu negara-negara Rusia kan non-muslim ya, tapi ternyata mereka juga mempromosikan produk-produk halalnya gitu, sehingga mereka menduduki ranking 3 Rusia seperti itu ya. Turki ranking 4 kan. Memang ini menunjukkan bahwa ternyata di dunia ini terjadi perubahan yang luar biasa ya. Jadi kita Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, tentunya saya ingin mendorong produk-produk makanan halal ini menjadi diferensiasi sehingga kita bisa berkompetisi lebih baik di pasar global seperti itu.
Baik, Pak. Lalu tadi kita sudah berbicara mengenai apa itu makanan dan minuman halal, kemudian perkembangan yang terus meningkat ya, Pak ya. Ini mungkin menjadi informasi juga dibagi Sobat ISEF yang ada di rumah atau yang sedang mendengarkan. Mengapa sih Pak kita harus memilih makanan dan minuman yang halal? Kenapa tuh Pak?
Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi tentunya ini kan kepercayaan ya. Kalau Mbak Afril kan Muslim, tentunya sebagai umat Muslim tentunya ingin memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi itu adalah halal ya. Nah oleh sebab itu kita sebagai produsen tentunya ingin memenuhi itu. Ini yang paling penting. Jadi kita menghormati, kita mengapresiasi keinginan dari umat muslim itu, sehingga kami mendorong anggota untuk memastikan kehalalan produk. Dan untuk memastikan kehalalan produk itu kita perlu disertifikasi ya sekarang oleh BPJPH ya. Dan tentunya ini menjadi itu. Kemudian yang kedua, kenapa umat memilih makanan halal? Tentunya tadi saya katakan pemeriksaan halal itu tidak hanya sekedar kehalalan saja, tapi toyiban juga ya. Dan toyiban itu periksanya cukup ketat Mbak kalau di audit itu. Di bahkan sampai kamar mandi, toilet apa semua diperiksa itu kebersihannya, kemudian higienis dari karyawan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mendapatkan sertifikat halal, itu tentunya kita juga lebih meyakinkan konsumen bahwa oke, produk kita ini ternyata sudah baik, sudah higienis, sudah aman, baik dari segi keamanan rohani maupun jasmani. Saya mengutip dari salah satu rekan saya, Profesor Purwiyatno Haryadi, yang kebetulan tahun lalu itu masih Vice President Codex Internasional ya. Prof. Haryadi itu mengatakan value of food itu terdiri dari dua, keamanan dan mutu. Nah, keamanan itu ada dua. Satu keamanan rohani, yang satu keamanan jasmani. Nah, itulah keamanan rohani itu salah satunya halal. Ya, kalau ada di Amerika itu ada kosher juga ya, tapi halal ini juga menjadi keamanan rohani. Nah, keamanan jasmani itu tentu keamanan pangannya gitu ya, harus higienis dan lain sebagainya. Nah, kalau tanpa dua keamanan ini, tentunya value of food itu atau value-nya itu akan menjadi rendah atau bahkan tidak punya nilai sama sekali. Nah, inilah kita mengharapkan konsumen itu juga semakin menghargai nilai pangan ini sendiri, sehingga kita produsen berusaha memenuhi dari sisi keamanan, dari sisi mutu seperti itu. Nah, itulah pentingnya.
Jadi memang penting ya sertifikasi halal ini dalam pengelolaan makanan dan minuman halal ya Pak?
Benar.
Seberapa penting itu Pak?
Ya, apalagi sekarang ketentuannya memang wajib ya. Wajib sampai Indonesia itu sampai tahun 2024 untuk makanan dan minuman itu wajib halal ya. Nah, tentunya sudah ada ketentuannya, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya. Tentunya kami dari produsen ini sangat penting untuk memenuhi ketentuan itu. Kami compliance terhadap aturan itu sangat penting bagi industri makanan dan minuman. Sehingga saya selalu mendorong anggota untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu ketentuan Badan POM, BPJPH, maupun yang lain-lainnya. Dan kalau kita sudah mendapatkan sertifikat, tentunya kita akan ada keunggulan produk kita bagi konsumen itu bisa memilih. Oke, kalau sudah ada sertifikat, berarti konsumen lebih yakin, lebih aman, gitu ya, lebih merasa aman untuk mengkonsumsi. Inilah pentingnya seperti itu.
Oke, berarti penting untuk diperhatikan mengenai sertifikasi halal untuk makanan dan minuman halal sendiri, Pak. Mungkin tadi kita juga udah berbicara mengenai perkembangan industri makanan dan minuman halal di dunia. Kalau untuk dalam negeri sendiri, Pak. Nah, bagaimana para produsen makanan dan minuman Indonesia sendiri untuk mendorong perkembangan industri makanan dan minuman halal di domestik atau di Indonesia sendiri, Pak?
Memang di dalam negeri, kalau kita bicara tentang pertumbuhan industri makanan dan minuman cukup bagus ya. Di tengah pandemi kita tetap tumbuh positif. Tahun lalu kita tumbuh 2,5%. Tahun ini sampai Q1 kemarin kita tumbuh 3,5% ya. Nah, ini cukup bagus ya, sehingga secara umum yang tadi saya katakan hampir sebagian besar produk pangan olahan di Indonesia itu sudah halal ya, sudah halal. Meskipun ada pangan-pangan yang dinyatakan non halal ya, itu untuk kebutuhan yang non muslim seperti itu. Nah, kalau kita lihat perkembangan sertifikasi produk halal ini juga cukup baik, meskipun tantangan bagi BPJPH yeah. itu kalau semua mandatori halal ini tentunya sangat tantangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari data BPS, industri kecil rumah mikro rumah tangga pangan, industri pangan kecil mikro rumah tangga itu mencapai 1,7 juta. Itu sangat banyak sekali. Industri menengah besar itu kira-kira 9 ribu. Nah, kalau kecepatan BPJPH ini mensertifikasi halal ini tidak dipercepat, tentunya saya khawatir mandatori yang sampai 2024 semua wajib halal ini akan menjadi berat. Maka dari itu kalau menurut PP dan aturan BPJPH kan ada self declaration. Jadi industri kecil, mikro rumah tangga itu diperbolehkan menyatakan produknya halal sepanjang sudah diperiksa oleh pendamping. Pendamping itu baik dari perguruan tinggi atau dari lembaga-lembaga yang berwenang untuk memeriksa kehalalan. Mereka kalau sudah diperiksa, mereka belum mampu bersertifikat, mereka boleh menyatakan self declaration, menyatakan saya produknya halal meskipun belum bersertifikat. Itu setara dengan sudah halal seperti itu. Nah, inilah salah satu percepatan yang dilakukan oleh BPJPH seperti itu. Karena kalau enggak, saya khawatir itu 1,7 kapan selesainya ya, itu ya.
Seperti saking itu. Besarnya kita ya. Butuh percepatan. Ya.
Sekarang lembaga pemeriksa halal aja baru ada 11.
Oh,
baru ada 11. Tadinya cuma 1 BPOM, kemudian nambah 2 Sukopindo, Surveyor Indonesia, dan terakhir ada penambahan lagi 8 di seluruh, menyebar di seluruh Indonesia. Tapi saya rasa masih kurang. Masih perlu lebih banyak lagi. Karena percepatan ini sangat penting untuk mencapai target 2024 seperti itu.
Baik Pak, karena tema kita tadi tentang panen cuan ya Pak,
ya.
Saya ingin bertanya dari pandangan ya. Bapak nih, ya. Bagaimana mungkin pelaku usaha di industri halal, industri makanan dan minuman halal ini bisa memanen cuan lah istilahnya ya, dari industri kita, tersebut.
Kita Pak. Harus cuan.
Iya benar ya, Pak.
Kalau kita nggak cuan, industri tidak akan sustain.
Iya dan tumbuh ya. Juga.
Kita harus sustain dan tumbuh.
Betul,
itu
Pak.
Penting, Pak Afril.
Betul nah, Pak.
Maka dari itu dengan adanya sertifikasi halal, sertifikat halal, ini kita memberikan kepuasan kepada konsumen. Keyakinan konsumen untuk mengkonsumsi pangan halal. Nah, kalau konsumen sudah puas, sudah yakin, tentunya konsumen mau membeli atau memilih produk-produk yang halal. Nah, inilah nilai dari itu. Nah, kalau konsumen mau membeli dengan nilai yang wajar, tentunya ini akan menghasilkan cuan. Nah, ini kalau di Kadin kita cuan gini.
Oh, cuannya kayak gini.
Jadi kita Kadin memperkenalkan cuan. Dan karena kita mau tidak mau industri dan ini harus cuan supaya sustain dan bertumbuh seperti itu. Dan kita bisa berkontribusi untuk negara, pajak dan lain sebagainya. Nah, itulah nilai keyakinan konsumen itu akan memberikan apa namanya industri atau produsen lebih yakin untuk menyediakan produk-produk yang bernilai tambah ya, dan
value
added-nya itu sangat penting sekali. Nah, disitulah cuannya kita gitu. Seperti itu. Tapi kita industri makan minuman itu juga kalau menentukan harga itu tidak sembarangan. Kita sesuaikan dengan kemampuan konsumen, kita sesuaikan dengan daya beli konsumen. Tapi yang penting konsumen juga harus menghargai. Jangan asal cari murah tapi tidak aman seperti itu.
Iya,
nah, yang penting konsumen harus memilih yang bernilai. Itu yang paling penting. Bukan mahal, yang bernilai. Seperti itu.
Ya Pak, dengan sekarang kan informasi semakin masif gitu.
Benar.
Orang sekarang untuk membeli sesuatu orang pasti cari tahu dulu.
Benar,
gitu. Apakah ya. Ini halal, apa kandungannya ya, seperti apa dan segala macamnya.
Ya, konsumen harus sadar, betul. Baca yang benar labelnya,
betul,
ingredients-nya ada logo halalnya atau tidak dan lain sebagainya seperti itu.
Betul. Itu informasi untuk para produsen makanan ya. Dan minuman halal di luar sana. Kalau tetap walaupun menjalankan bisnis, kita harus tetap cuan.
Ya, benar.
Cuan, benar sekali. Tadi Bapak juga sempat sebutkan tentang Indonesia di peringkat kedua dunia, benar, ya, untuk makanan dan minuman halal. Ya. Berarti kita punya peluang yang cukup besar, ya, untuk menjadi pusat makanan dan minuman halal dunia nih, Pak. Benar. Nah, lalu apa saja sih, Pak, yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita kita tersebut?
Ya, kita harus kolaborasi ya, baik dengan pemerintah, kemudian dengan para pelaku usaha, kita harus berkolaborasi mempromosikan. Ya, salah satunya sekarang kita sedang mempromosikan makanan untuk haji.
Oh.
Ini kebetulan haji sudah dibuka ya, musim haji ini, oh, dan ada 100 ribu lebih dari Indonesia. Itu sekarang didorong oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Agama untuk memakai produk-produk Indonesia. Jadi ada dessertnya, itu ada dapat puding dari Indonesia, bumbu-bumbunya dari Indonesia. Indonesia. Karena kalau dulu itu lebih banyak tidak ini, ada beli dari negara-negara lain gitu ya. Kemudian tahun 2019 itu Presiden Jokowi mendorong supaya makanan haji ini kalau bisa dari Indonesia. Nah, kemudian tahun 2020 kita sudah berhasil mendapatkan persetujuan untuk makanan sebagian besar harus dari Indonesia. Tapi sayangnya pada tahun 2020 di stop hajinya. Nah, baru tahun 2022 ini dimulai kembali dan saya lihat makanan minumannya sudah mulai banyak produk-produk Indonesianya seperti itu. Nah, ini kita syukuri upaya bersama dari kementerian, dari pelaku usaha, dan juga dari partner kita di Saudi sana, di pengusaha catering di sana, ya. Dan ini kita akan terus dorong terus, belum nanti untuk umroh dan lain sebagainya. Ini sekaligus sebagai promosi produk-produk Indonesia juga, sehingga kalau kita harapkan nanti bukan hanya jemaah haji Indonesia saja yang menikmati produk-produk Indonesia, tapi seluruh dunia bisa menikmati. Ya, kalau itu kan bisa 2 juta lebih itu satu musim haji ya. Dan umroh itu tiap bulan setahu saya katanya sekitar 1 jutaan tuh tiap bulan umroh itu. Itu luar biasa. Kalau kondisi normal, mudah-mudahan pandemi selesai segera.
Amin, amin.
Dan kita bisa lancar perjalanan haji dan umroh.
Amin.
Dan Indonesia bisa mempromosikan produk-produk kita. Nah, produsen bisa cuan. Kalau gitu, yang paling penting itu kan.
Penting kita, ya. Cuan. Berarti secara prospek ini cukup menjanjikan ya, ya Pak ya, untuk ya, kedepannya.
Jangan lupa kalau produsen cuan, pajak nambah. Negara juga cuan. Ya sama-sama cuan Pak gitu.
Yang penting cuan ya. Gitu. Dan halal ya tentunya. Halal. Terakhir Pak, peluang dan tantangan produsen makanan dan minuman halal Indonesia dan global ke depannya seperti apa?
Ya, pertama tentunya satu tantangannya adalah konsumen Indonesia dan global harus lebih menyadari dan memilih produk yang bermutu halal dan higienis ya, halal dan thayyiban. Kemudian yang tantangan kedua Mbak, ini untuk mensertifikasi halal ini kan butuh sumber daya yang luar biasa untuk ini. Karena pertumbuhan industri makanan minuman itu sangat cepat sekali. Perkembangan inovasi produk sangat cepat. Nah, kalau tidak diimbangi dengan sumber daya di lembaga pemeriksa halal, kemudian MUI sebagai fatwa halalnya, kemudian BPJPH di sumber daya dan sistemnya, ini kita akan ketinggalan nanti. Ya. Oleh sebab itu, baik BPJPH, MUI, LPH, ini harus dipercepat pertumbuhannya, sumber dayanya, infrastrukturnya, sistemnya harus terintegrasi supaya dipercepatnya. Memang BPJPH sudah mentargetkan timeline ya, tapi ini sampai sekarang memang masih menjadi tantangan karena sumber daya di BPJPH masih terbatas, sistemnya masih terbatas, sehingga ini perlu didorong, ini tantangan kedua ya. Kemudian tantangan ketiga bagi teman-teman IKM ini, yang industri kecil ya, karena mereka juga untuk mensertifikasi kan butuh biaya. Dan juga butuh kesadaran, kalau teman-teman IKM sadar, kemudian biaya kurang, pemerintah sekarang kan membantu ya melalui biaya murah. Kalau IKM itu cuma 300 ribu Mbak untuk sertifikasi. Okay. Ya. Tapi kadang-kadang 300 ribu juga berat juga untuk industri rumah tangga ya. Nah, pemerintah punya program Sehati untuk gratis dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu didorong terus dan pemerintah untuk menurut saya sementara waktu perlu mendukung yang industri-industri kecil ini untuk biaya sertifikasinya dan lain sebagainya seperti itu. Ya, ya. Kemudian tantangan yang lain adalah persaingan global.
Ya, benar.
Ya, kita harus lebih unggul dan lebih baik mutu dan sertifikasi halalnya dibanding negara lain. Ini kalau tidak kita akan kalah dalam persaingan di pasar global. Ya. Dan tentunya tantangan lain adalah masa pandemi ini.
Yeah.
Masa pandemi, kemudian ada krisis logistik, krisis pangan, dan harga-harga melambung. Ini juga menjadi tantangan kita bersama, termasuk energi juga. Ini menjadi tantangan kita bersama. Nah, mudah-mudahan semua akan menuju normal dan kita terus bisa meningkatkan produksi kita, pertumbuhan kita, dan akhirnya cuan.
Cuan. Semoga cuan semuanya. Yeah. Kayaknya saya juga sering lihat ya Pak ya, maksudnya banyak event-event yang maksudnya menyediakan sertifikasi halal gratis gitu. Yeah. Cuman memang harus apa namanya, harus ada kesadaran ya, tadi Bapak bilang dari para pelaku usahanya.
Jadi banyak sekarang KL ya, Kementerian Lembaga menyediakan ya, ada Badan POM, ada Kemenko UKM, ada Perindustrian, Perdagangan. Bahkan BPJPH sendiri, Kementerian Agama juga ada program sehati segala macam. Kan tahun ini kalau nggak salah Menteri Agama mentargetkan 10 juta ya untuk program sehati untuk mendapatkan sertifikasi ya gratis seperti itu. Nah untuk ini tentunya perlu dipercepat ya, karena ternyata kalau IKM secara keseluruhan itu ada 64 juta menurut data. Kalau pangan tadi 1,7 ya, tapi kalau keseluruhan termasuk warung, termasuk gerobak dan sebagainya itu kira-kira 64 jutaan. Nah, kalau tidak dipercepat, kapan selesainya gitu. Nah, itu yang paling penting.
Padahal persaingan dan kompetisi itu terus meningkat ya Pak. Terima kasih banyak Pak Adi sudah hadir di podcast episode kali ini.
Ya.
Semoga kita semua dan juga negara semakin cuannya tadi ya Pak. Ya. Dan juga halalnya juga tetap terjaga. Baik, demikian Sobat ISEF podcast episode ke-7 kali ini. Nantikan episode podcast selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Salam ISEF 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Demikian tadi Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini.
Nantikan episode Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.